nilqakom għal programmi għor sekwestru mi għandru t-sopardi programmi li għed nitrattaw il-tema tal-sekwestru, il-tema tal-kidnap, tal-ħtif. Għed nimxu minn storja l-oħra biex nejtek, naturalment għed niftħu diskussjoni ma għed nimxu minn storja l-oħra u minnom niprofaw nisiltu kol, niprofaw nifmu l-bnidem. ċafna drabi aħna niprofaw nifmu l-bnidem u forsi mal-gesti għellum tkun tista' tgħinna fiha din l-analiżi. Drabi nistgħu nifmu l-bniedem meta jkun qiegħed jagħmel il-ħażin. Su hemmhekk nibdew nippruvaw nifmu l-bniedem x'inhu x'mhuwiex u għalfejn tiġi pruħu b'dan il-mod. Ifakkarkom li dal-programm intkom tistgħu tisimgħuh nhar ta' tniek qed tisimgħuh bħal nhar ta' tim meta joħroġ ewwel darba prova parti jekk ikollu wkoll repetizzjoni nhar ta' sibt. U għal-program li jkun streamjat, prova program ukoll li u on demand fil-website, billi titlu fil-website ta' Campus FM Radio, u hemmhekk intkom tistgħu taraw, ċe qed tisimgħu il-programmi illi ikunu ġa xandru għal ġittellaw fil-sistema tagħna u tkunu tistgħu tisimgħuhom bil-kumdita u fil-kumdita tal-ħin tagħkom. Irid infakkarkom ukoll li dinha ma tapplikax biss għal dal-programm, ma tapplika għal programmi kollha. Tal-xandara kollegi tiegħi fuq dal-istazzjoni irid ngħid ukoll li hemm ħafna programmi ta' skedi oħra, ġifieri nissuġġerilkom titlu ftit fiha l-website, website li hija ħafna iktar friska issa u hemmhekk intkom tistgħu bla dubju ta' xejn taraw diversi risorsi li għandkom għal dispożizzjoni tagħkom. Tant il-sekwestru jibqa' fenomenu li naħsbu li huwa rari ħafna, fil-verità mhux daqshekk rari daqshekk naħsbu, jiġri ta' spiss, però li konna stejjer li mbagħad inkitbu xi film fuqu. Forsi l-inna t-impressjonana xiftit iktar. U niprofaw nifmu għalfej bniedem jasal biex jagħmel din il-moħrija, bniedem leader normalissimu, u tarawh għaddej tarawh bħala bniedem l-aktar normali, l-aktar bniedem komuni li tiltaqa' miegħu fuq biex ngħidlek fuq tal-linja, jew fuq għand il-ħanut tal-grocery għand tal-laħam, però mbagħad issib li dan qed jgħix ħajja partikolari. Fil-fatt illum se nkunu qegħdin nittrattaw mal-gest tiegħi ma' Nabel Mifsud li hija health psychologist għal l-università, l-istorja ta' John Jamelski li huwa minn New York, huwa fil-fatt minn suburb ta' Syracuse, twilet fil-1935, misiru kien għarlu ġar, kien immur l-iskola, kien kwiet, withdrawn, kwiet, riservat. Rari jitkellem, ma sissa xej, abnormali ċaw diversi nis li għandhom profil baxx, mhux jaħsbu li dawn li huma ta' profil baxx ifisser li se jagħmlu l-imġiba ta' dan ir-raġel, però dana kien ukoll xi ftit underachiever f'termini ta' edukazzjoni, kien uħobb l-istorja, kien ma jħobbx il-matematika bħali fil-verità, u kien jgħod il-bogħod ħafna mill-isports. Eventualment kompla jistudja fuq il-watchmaking, fuq kif jiżviluppa l-arloġġ u t-teknika tal-arloġġ, u mbagħad iżewweġ ukoll għall-liema l-Dorothy Richmond. Se nkunu qed nagħmlu iktar referenza l-istorja ta' dan il-persuna, però il-lat ikrah, il-lat trement ta' dan il-raġel hija l-patoloġija ta' serial rapist, kien ripetutament jirrejpja id-nisa u dana li kien jagħmel bejn l-1988 u l-2003, ġifieri għall-numru ta' snin mhux ħażin kien jaħtaf lin-nies, lin-nisa jisraqhom ipoġġihom ġo bunker, ġo concrete bunker taħt id-dar tiegħu f'Dewitt u hemmhekk jirrejpjhom, jaħrahom bis-sigaretti, jitorturhom jiġifieri. U dan ir-raġel qabel ma kien jagħmel din l-imġiba kien joqgħod ikanta u jisfen u jaqra l-Bibja, insomma, u minn dan il-personaġġ anki żviluppa il-film The Silence of the Lambs li huwa film li ħareġ diversi sinilu, kien infassal propri fuq dan il-personaġġ. Qed ngħid li ma kontx naf li Silence of the Lambs ibbażat fuq dan l-istorja. Tant skużani tal-introduzzjoni ta' xejn twila, għandna bel nirringrazzjak, ma nafx xi reazzjoni għandek għall-istorja tal-waħx, mhix unika, imma tal-waħx ta' dan ir-raġel.
Naħseb l-iktar ħaġa xokkanti hija kif persuna kapaċi tgħix il-ħajja doppja li jkun jidher normali kemm għal tfal ta' familja tiegħu.
Ritratt tiegħu kien juri, suwa l-iktar bnin nafx għajt immaġini tiegħu da. Kien juri lilu nnifsu bħala l-iktar bniedem regolari, no, da ma kellux jinnaf xi pal-mansin kellu l-swastika fuq moħħu jew kien jidher normalissimo.
Infatti anke l-aħħar każ li kien hemm tan-nisa l-persuna kienet normali u bekkija xokkanti. Eżatti, bekkija xokkanti. X'inti ma tistax qattobsor li persuna għandu li jidher tant normali li ħafna drabi jinteraktja mal-komunità b'mod normalissimu. Dan jekk taraħ jixtri fil-istess ħanut tiegħek. Toħroġ fil-għodu s-sellimlu, taraħħa f-possibilment jiex il-gazzetta, ma jkollok l-ebda idea, un bat tara dik l-oskurita taħajja li jkun jiex. Una sebdinja aspet li mux t-xokja li una seb t-xokja l-komunita li tkun għet interaktja mjow għal-taw id-diversi snin u għat ma jkunu s-suspettaw xejn. U ovvjament il-biza imma kieku ġara xaħġa tal-familja tiegħi, għax naħseb dik hija l-biża, il-biża hija li jien qed ngħix ma' dal-bniedem, dal-bniedem kien ta' periklu u se ta' kien ta' periklu għalija u għall-familja tiegħi. U kont qed ngħix ma' ġembu qatt ma kont naf, qatt ma kont nobsor. Naħseb dik ta' ħaġa li tolqotni.
Temmina li imġiba bħal din tista' tgħaddi unaccounted for?
Unaccounted for sens legali, ġifiri f-sens ġudizzjarju.
Sens illi jina għandi xaħat illi viċin tijaj, fi neighborhood tijaj, u tijamil dil-imġiba għandu dil-patologija kolla, u mux jtidoq li dana tijamil xaħġa daqs ekstraordinarjament ħażina.
Naħseb hija possibbli, għaxan kasib fl-ħajja tant iġġina li ċertu affarijiet ma kunx tobsruhom min-nies, dan nies li qed nitkellmu fuqhom ġeneralment huma ħafna metodiċi f'dak l-affarijiet li jagħmlu u hemm ċerta preċiżjoni. Għamin xi kultant ċerta preċiżjoni li jaqa' sissiba fil-bniedem li huwa normali, an everyday person, ġifieri jagħmlu għalkemm għandhom il-patoloġija, dejr huma aware mill-ħażin li qed jagħmlu, ġifieri l-affarijiet li qed jagħmlu m'hemmhomx fl-apertu fil-beraħ. U naħseb they go to extremes biex dak il-ħajja l-oħra ma tiġix skoperta min-nies l-oħra tal-madwar.
Jiena ma niskantax jiena ġifieri ngħix bil-kirkara, ġifieri fit-triq tiegħek tkun taf in-nies u ġeneralment ikun hemm ċerta rutina li tarhom, ċili tara ikun hemm nies li ma tarhomx għall-ġimgħat ċili anke xhur sħaħ. Ġili xaħat timut.
Eżatt.
Issa dak nitkellmu fuq mhux boulevard it-triq normali, side street normali.
Jien ġrat li fuq post tax-xogħol dil-ħaġa, ġifieri kien hemm persuna li kien impjegat. Ovvjament musa nsemmi l-post biex ma identifikax il-persuna, ma dil-persuna konna narawha regolarment jgħaddu sentej wara u joħroġ każ ta' pedofilja li kien każ kbir. U tgħid possibbli dal-bniedem kont inkellmu qatt ma dir bniedem alright, afja babli kważi, ma kien hemm l-ebda suspett.
Ja, fil-ħajja li kien jirnexxilu jaħdem.
L-unika ġifieri suspett li ħareġ u naħseb li kien il-punt li bdew l-investigazzjoni meta kien hemm persuna oħra li avviċinatni li kienet mill-ħajja personali tiegħu u kun dak in-nar kont qed tilaq ma tista' ovvjament ma nistax nindirizza l-każ għax ma kienx każ ta' xogħol. Imma għajt imbelħa, ġifieri dak iż-żmien anke meta il-persuna avviċinatni kien avviċinatni fuq ċirkostanzi oħra. U ma ddilqat minn rasi u niftakar meta skont smajta, jien smajta fuq l-news kont ġamu naħdem biex dak il-post. U l-qata li ħadd ma possibbli dan dak kien jaħdem magħna qatt ma kien hemm sinjali ta' problemi. U ġifieri bekk nemmen li hija possibbli għax ġratli fil-qrib u laqas il-ħaddiema li kienu jaħdmu iktar close miegħu dal-bniedem ma kienu qatt issospettaw għal ħaġa.
Jiena immur viċin ukoll, ġifieri jiena niftakar meta kien hemm dawk il-każ tal-li donnu jidher interminabbli tal-każ tal-tfal ta' San Giuseppe, ma aħna konna nutilizzaw dik id-dar ta' Intruseri ċirkewwa tal-Marfa u hekk kif aħna morna hemmhekk bħat-tfal kienu jieħduna l-iskola kienu jintuża bħala su camping area u dan kollu. Min jaf dak l-istess post laqas temmen li gruppi ta' warajna jew gruppi qabilna jew li kienu għaddin għaddin minn dak. Ġifieri vera ma tistax tissaponi. Interessanti hekk tista' tgħidilha l-kelma interessanti hija fissazzjoni wkoll balla li kellu bil-reġjoni ma' fissazzjoni mod negativ. Però dena kien ġa kellu ċerta stejjer, kellu anki situazzjonijiet, per eżempju li dak kien wiret ħafna flus, ma fl-istess ħin kien jiġbor ħafna friċken daw, kien n-nis jaraw jiġbor il-Coca-Cola tanks u l-dandan, ġibri kien literalment hoarder, ġu kien hemm ġa indikazzjoni li kien hemm ċerta diffikultajiet. Il-familja tiegħu kif tkun qed tgħix din l-esperjenza?
Nisib il-familja tiegħu tkun l-iktar naħseb l-iktar persuni li jħossuhom li qed jiġu f'gidba eventwalment u meta jinfetaħ il-każ. I mean naħseb huma jista' jkun li jindunaw b'ċerta patterns, imma ċerta patterns ħafna drabi tista' aħna we tend to dismiss them u ngħidu u le forsi dan bidem hekk jaħseb għax din l-esperjenza semmejt tal-hoarding. Aw, ħafna nies li b'xi mod issa min jiġbor il-fliexken, aw min jħordja kull ħaġa li jara interessanti li kħan ħanoħodha just in case ikolli bżonna din. Jiġifieri aw patterns ta' nies li kellhom ħafna flus kienu sinjuri u qatt mutilizzaw il-richness tagħhom li kellhom il-flus u dejjem baqgħu jiġmu l-affarijiet u ħafna ħasbu li kienu nies fqar. Jiġifieri din hija pattern ninstab ċertu nies dihom. Li kienu suppost kellhom jiġu f'ċertu lussu. Imma ħafna drabi daw it-tip ta' patterns forsi we dismiss them u ngħidu le dan hekk jirraġuna magħhom li ma narawx hija l-oskurità ta' fejn hemm persuni li qed iweġġa' persuni oħra. U possibilment tal-familja jirrealizzaw li hemm ċertu patterns ċambi forsi anke il-ħinijiet li joħroġ imma jistgħu jgħidu l dawn huma forsi hekk imdor li dan jagħmel. Ovvjament, nista' nimmaġina kemm hija kbira li hom meta tfaqqa' din u jsir jafu dil-persuna kważi ħossu li għaddithom biżmien ħajjithom kollha. Infatti, ix-xogħol kbir naħseb li jsir huwa mal-familja u mal-komunità f'daw il-każijiet. Mal-familja ovvjament naħseb it stands to reason, imma mal-komunità wkoll. Fejn hawnhekk il-counseling, il-psikoloġija community counseling qed isir mhux counseling bis fuq il-level ta' familja, li tu jisir eżerċizzju. I mean, ġeneralment, meta jkun hemm incidenti bħal dawn, il-komunità tixxokja sew ruha u dak li inti kont taħseb li huwa meta bniedem jgħaddem esperjenza fejn għalhekk kellu ċerta pattern, kellu ċerta assumptions fuq il-ħajja u dawk f'daqqa waħda ġew literalment isek xejjint il-bażi ta' kollox u ma baqgħux validi dew l-assumptions, ovvjament ġib ċerta biża, ċerta instabilità, ċerta insikurtà fil-persuni. U sakemm terġa' tħili dik il-komunità terġa' jerġa' nies jafdaw għax inti tgħid mela dan kien kont tant nara ħorra u kien alright. Issa jkun neighbor liħor ukoll li għandu storja bħal ta' dan, jew forsi storja inqas kera ma storja ara ġiblek ċerta biża u ċerta naqas ta' sfidu u ċerta insigurtà.
Lija, tremenda. Da fil-fatt bħalissa tiskonta sentenza u jkun eleġibbli għal parole da Ġemelski fl-2021, dak iż-żmien ikollu 86 sena, 86, mbagħad ikun entitled biex jagħmel talba l-perow.
Ħaġa naħseb.
Dan nistgħu naslu f'punt fejn ngħidu dana hekk nagħtuha l-perow li nħossuna komdi biżejt li mhux se jarġa' alright ta' 86 huwa ftit
tartwis.
Biex okay. Bħala saħħa ma nimmaġinax se jkun kapaċi, ma wara li jagħmel dan kollu.
Trid tara il-xogħol li jkun sar miegħu, jiġifieri inti dan mhux sempli jekk sempliċiment intbagħat fuq sentenza l ħabs. I mean, jekk ma sarx xogħol miegħu fejn inti dal-bniedem ħadmu miegħu psikologi, counselors. Hemmhekk tista' forsi tgħid il-persuna għadix għax dan għandu dal-persuna għandu traits li huma soċjalment violenti li s-soċjetà. Imma barra minn hekk ti taraw kull anke l-istorja tiegħu, l-istorja tiegħu tliet li huwa underachiever. U possibilment il-fatt li anke kien marginalizzat kien ħobb l-interessi tiegħu kienu mhux daqshekk huma mainstream, kien ħobb l-istorja ma kienx forsi jintegra qashekk ma' sħabu fuq rigward sport.
Ma mhix xi ħaġa straordinarja.
Dej mhix xi ħaġa straordinarja. Imma ti tara kif impattaw lill-persuna. I mean
konsekwenzi kienu kbar.
Il-konsekwenzi huma kbar. U tittara infatti l-aspetta dominanza li affaxxina.
Ġifieri
il-fatt li dak kien jaqbad in-nisa, kien jirrejpjhom, I mean kien jaħraqhom bis-sigaretti.
Dak kien hemm każ kemm nagħmlu sorry, tiżiża tal ma kemm nagħmlu riassuntax aħna nkunu nafu fuq x'se nitkellmu u n-nies forsi ma jkunux ippreparati, ma dak kellu l-każijiet tiegħu kienu xi ħadd bl-isem fittizju għax qatt ma ħarġu l-ismijiet għalkemm bil-mod il-mod kien hemm anke programmi fuq CNN pa Larry King li intervista waħda mill-persuni li mbagħad eventualment waslet biex għenet fil-capture kemm ma kienieċ jessaċ, pero kellek il-Kirsten fil-1988 li kienet maħtufa 14 sena, kellek il-Michelle ta' 14 sena u koll fil-1995, kellek il-Tina ta' 53 sena fil-1997, kellek il-Jennifer ta' 26 fil-2001 u kellek il-Mekka ta' 16 sena fil-2002. Tittara firxa sħiħa minn Zazax li għadhom pjuttost żgħar għal Zazax ftit ikbar. Għal-nissa ta' età ftit matura ta' 26 sena bat għandek mara ta' ċerta età ta' 53 sena. U dawn f'ħafna mill-każijiet kien joħodhom u mbagħad wara żmien jitlaqhom u wkoll kien irejpjhom jew iżommhom f'din il-dungeon ta' sotterran li fuq kellu jisu anke talba żgħira fuq inti wdieħel, ġifieri li. Li kien iżommhom ta' sotterran, insomma jiena anke għal sa tgħid ukoll jien
jestru
dik il-kelma bil-Malti. Ma tgħidlek li hemmhekk l-ewwel.
L-aspett huwa mledda l-aspett dominanza u kontroll.
Dominanza inkredibbli.
Li persuna ovvjament aħna fil-ħajja għandna l-modi tagħna kif nieħdu kontroll ta' sitwazzjoni. Issa naħseb li persuni bħal dawn għandhom nuqqas ta' kontroll f'aspetti oħra mill-ħajja u dej make up għal dal kontroll fuq daw in-nies, daw jispiċċaw vitmi tagħhom, vitmi li huma jkontrollawhom ħajjithom, ġifieri f'dal każ jekk hu jħoss li m'għandux kontroll fuq ħajtu, jekk hemm xi ħadd ieħor li kkontrollalu ħajtu, f'dal qed iġib dak il-kontroll permezz tal-kontroll li għandu fuq daw in-nisa li jagħmlu l-eżerċizzju flimkien hemm ċertu affarijiet, ġifieri dan qisu jġelhom naħseb li ħadd minnhom ma kienlu f'moħħu li la joqgħod jisfen, la joqgħod ikanta meta tkun ġo sotterran għal ċertu diversi snin jew tul ta' żmien jekk hemm tkun imbeżża. Imma immaġina l-kontroll li daw iġġelhom ikkantaw, iġġelhom jeżerċitaw jagħmlu l-eżerċizzju.
Jitolbu.
Ara, l-umiljazzjoni, ma possibilment u dak kien soddisfazzjon li kien jieħu.
Kif kien jinxillu jikkombina dawn l-elementi kollha ta' rape, ta' inġiba perversa sessuali, ta' violenza fizika, nies li qed jarhom ibatu, reliġjon, kif jirnexxilek? Minn ovvja li hemm patoloġija, hemm problema fil-moħħ.
Jovvja li definitivi hemm patoloġija. Aħna l-link tagħna ma nistgħux kważi ma nabbinawhomx it-tnejn jekk persuna qed titlob musa tagħmel dawn l-affarijiet. Imma għalih naħseb f'moħħu tkun tagħmel sens u għalih titqgħod tirrealizza wara ritwal. Jibda jitlob fuqhom, l-ewwel possibilment jagħmlu dawn l-eżerċizzju, u mbagħad jibda jitlob fuqhom, u mbagħad jagħmel ir-rape. Ġifieri għalih hemm raġuni għalih f'moħħu hemm link bejn dawn l-aspetti. U jista' jkun li għalih mhux qed jagħmel dak li qed jagħmel iħoss li hu ġustifikat li qed jagħmlu. Ġifieri minkejja li jaf li qed jagħmel ħażin u forsi dil-parti ta' ħajtu qed iżommu skura, ġifieri hu mhux qed jgħid fuqha, ġifieri jaf li hemm xi ħaġa li mhux qed tiffittja man-norma, imma at the same time iħoss li jiġustifikat dak li qed jagħmel. ġifiri, jista' jkun li hemm differenza bejn dak li qed jiġġustifika li hu tajjeb u dak li forsi jekk hemm xorta mhux qed jiżvel aħna n-nies, mhux qed ikun appert fuq huma n-nies.
Interessanti f'Criminal Minds dak il-famuż programm ta' Criminal Minds kien hemm darba li jagħmel referenza Raid li huwa l-personal intelligence min segwi dan il programm biex ngħidlek dis-serje hemm wieħed li huwa l-ġenju isu tal-grupp huwa l-persuna kważi l-enċiklopedija mobli tagħhom u dan Raid jagħmel referenza għal dal-ġemelski fuqet mill-każijiet li jkunu naturalment ikun fittizji ma kien qed jagħmlu link ma' dawn il-każijiet ta' vera. U jgħid li kien hemm dan il-fenomenu u interessanti illi he prepares the nest isu ħoloq l-abductor f'dak każ ġemelski manki oħrajn bħal pereżempju l-każ ta' Castro ta' Cleveland u l-każ ta' Jay-Z Dugard tal-Garridos kollha jishom l-ewwel ħolqu l-ambjent ta' xi kompex il-basement l-ewwel ħolqu dan il-nest jisu l-ewwel ħolqu dan l-ispazju. U mbagħad għaddew għal fażi l-oħra, ġiġi dawn mhux l-ewwel sera issekwestra n-nies u mbagħad għalhom ma dufi se nagħmel bihom jien. Imma dan kien hemm kollox orkestrat, kien qed moħħu ta' Fritz l-istess kien daħħalha ġol-bunk tal-oħra, ġiġi joħolqu tal-kunċett ta' nest. Vera interessanti.
Qedlek huwa il-mod li jsiru l-affarijiet huwa b'mod metodiku, ġifieri mhux għamiltom haphazard, għalhekk hija diffiċli li inti. Meta xi ħadd qed jippjana l-affarijiet u mhux għamilhom b'impuls. Hemm ċertu preparazzjoni, ara jekk inti din il-preparazzjoni ħadd attent li ħadd ma jindunax hemm ċertu patterns, hemm ċertu precautions, ċerta li barra li jagħmlu dan nest jagħmlu minn kollox biex ma jinkixfux. Ġifieri daqshekk tkun pjanata l-pjan tagħhom, jinilek li dan nies ikunu huma kapaċi jippjanaw ħafna iktar from the average person. Ġifieri tant joqogħdu attent għad-dettall, id-dettall li jkollok, l-attenzjoni għad-dettall kunt ħafna iktar minn l-attenzjoni għad-dettall li kapaċi forsi an average person jagħmel.
Din il-patoloġija x'tissejja, x'insejħulhom nispal dawn, x'i jkunu nispal dawn? X'i jaħbtu nagħmel bil-Malti?
Ġeneralment hemm
yes, l-skizofrenja hija xi kollu da, what has gone wrong?
Tittara x'issa jkun hemm ħafna patoloġiji li jista' jkollu anke combination ta' patoloġiji. Imma
xi ħaġa fil-moħħ li l-kimika mhix taħdem jonkella għax ġara xi ħaġa fil-ħajja tiegħu jista' jkun dak li ġara fil-ħajja tiegħek ikun tant kbir li tista' tasal biex tagħmel hekk jew għaliex il-moħħ ikollu ċerta dispożizzjoni jew kollu ċerta problemi li jasal biex jekk kellek xi ħaġa issa esprimi truħa b'dan il-mod.
Jien naħseb li hija ġermant concoction ta' tnejn. Kemm li hemm genetic predisposition imma nemmen ħafna fuq l-influenzi tal-passat tiegħek. Issa ovvjament inti tgħidu mhux kulħadd jista' jkollu passat li jkun diffiċli. Imma jiddependi kif il-bniedem jagħmel sens minn dik l-istorja tiegħu. Ġifieri jekk persuna dan ma mhurux ħafna l-bot fuq figura li Hitler. I mean da mhux persuna li għamel mhux sekwestru bista nies imma għamel
ħerba
kbira. Kien miġnun? Naħseb kien hemm element.
Ma kif ikkonvinċa lin-nies?
Naħseb dik hija l-aspett, naħseb iktar xi kultant faċli tikkonvinċi grupp ta' nies milli tikkonvinċi bniedem wieħed. Il-fatt li bli Hitler. Kellu pjan, f'moħħu kellu pjan kien jaf xi jrid u pjan xi jrid li kien jindirizza l-bżonnijiet ta' dawk iż-żmien. Dan hemm ħafna li tista' tara, xi tara wkoll mhux l-aspett tiegħu biss, imma l-aspett tal-poplu li kien qed jisimgħu.
X'kellu bżonn jisma'.
Tant żmien ilu kont dejt naqra ktieb qatt ma kont spiċċajtu. Imma kien interessanti huwa li dan beda fuq kif konna ngħixu qabel iż-żmien tar-Rinaxximent qed morru lura fi żmien, fejn il-ħajja kienet ħafna predictable u tal-imod il-bniedem seta' dejjem jiddependi fuq xi ħadd ieħor, kien hemm dik iċ-ċerta interdipendenza. U li kien kif kien żvolġa, il-ktieb għajt li mir-rinaxximent il-qudiem, l-individualizmu, sens individualista kiber ħafna. Allura kompladdej bit-teżi tiegħu li il-fatt li għaw dal-individualizmu xorta għaw minn-sikurta fil-bniedem, il-fatt li jiena qed ngħix ħajja li ma tindependix daqshekk min-nies l-oħrajn, għandi ċerta insikurta li jiena b'xi mod irid niddressjaha. U jista' jkun li nies bħal Hitler ittepjaw għal din l-insikurta li inti trid you affiliate yourself fatt nirrealizzaw.
Aħjar xi ħaġa milli xejn. Anke dik ix-ħaġa hija ħażina.
Nirrealizzaw kemm il-bniedem naqbdu kawża, issa tkun kawża li għalik tagħmel sens u għalija ma tagħmel sens u naffiljaw ruha. Tista' tkun political party, tista' tkun ġifieri reliġjoni.
Għax tkun parti minn xi ħaġa.
Ti tkun parti minn xi ħaġa. Ovvjament, f'dal-każ jista' jkun il-messaġġ li ta' in-nies ħassew li rridu jkunu parti minn dal-messaġġ. Parti li f'dak il-każ rrid isir bidla mis-sisin fuq il-Ġermanja post l-ewwel gwerra dinja.
Ara, interessanti dan qed ngħid, ġifieri jista' faċilment jiġi traspost għal John Jemelski. Dana il-modus operandi tiegħu kien pjuttost sistematiku u kien interessanti wkoll f'termini forensiċi, għaliex dana kien jittargetja nisa li ħafna drabi huma konsidrati bħala nisa li kienu ma jsejħulhom jew runaways kella li hu jikkonsidru li ma tantx se jiġu missjati.
Vulnerabbli,
kien joqgħod idur ifittex u mbagħad jimarka, mbagħad jistgħu chat them up, kien jitkellem magħhom. U dan kienu jitilaw fil-karozza miegħu. Kien joqgħod idur ifittex il-vitmi tiegħu. U li huwa interessanti li sabhom etajiet pratikament ta' varjetà. Imma mbagħad etnijiet differenti, minn backgrounds etniċi differenti. Li huwa interessanti li meta bdew isaqsu ma kif dana sab din il-varjetà ta' etajiet, għallu summa kien issoltu, soltu serial killer jew serial rapist, kollu ċerta pattern. Però f'dan is-sens hu kien hoarder. U għallu għadin il-kunċett ta' hoarding, tal-kunċett li jiġbor il-fliex kien, u mbagħad traspondi anke fin-nies li jiġbor il-common factor kien nisa illi mhumiex li hu jissoponi li mhumiex importanti għall-komunità. U mbagħad kien
interessanti.
Mbagħad kien jiġborhom, kien joħodhom fid-dar tiegħu, he forces them fid-dungeon u jorbothom, jinezzaħħom u jħallihom captive. Però dejjem one at a time. Ġri ara il-pattern tiegħu. Fi dawn il-momenti tal-uċċidità. Ġdan kien iżommhom captive ma kienx ikollu grupp ta' erba, ma kien ikollu captive waħda waħda. U mbagħad kien iżommhom fi stat ta' biża' kbir. Kien jgħidu għan per eżempju ju jagħmel parti minn din underground sexual network, allura huma kienu jibżgħu ħafna, kienet iżarmhom internament kienet iżarmhom għaliex psikoloġija kienet juża dak.
Dominanza titħol. Laqwa
professur ta' psikoloġija niddubita jażalx għal din it-tattika jien. Kien iġalhom iżommu dajri biex jimmarkaw il-ġenet meta ħaslu snienom, meta ġew ir-rejpjati jew kellhom relazzjoni sessuali biex idaħħal fihom din il-kontroll kontinwa fuqhom. Mbagħad kien iżommhom għal diversi xhur jirrejpjhom drabi anki iktar minn darba f'ġurnata, u mbagħad isuqhom lura ġo lokazzjoni jattilhom għajnihom u sempliċement iħallihom imorru jisom asfur telqu.
Kem kibretu għarizommu?
Ej, varjaw, kien hemm min jinżamm għal sentej, kien hemm min jinżamm għal xhur, kien hemm mbagħad min irnexxi lu jagħmel xi telefonat, interessanti dak il-każ. L-idea kienet biex ħallihom ħalli huma ma jibqax ikun hemm dan l-allaċċament żejjed. Fil-fatt ħafna minnhom ma kienux jirrapportaw il-familjari tagħhom x'ikun ġralhom anke jekk kien hemm każijiet fejn rawh. Jiġifieri fejn għarfuh ma kienux jagħmlu rapport lill-pulizija, kienu jippreferu hekk u dan huwa każ pjuttost liġri, speċjalment f'rape, mhux qed ngħid issa rape u sekwestru, ma żgur frejb jiġu ħafna każijiet illi ma jippreferu ma jirrapportawx jew għax jibżaw jew għax iridu jalqu dak il-kapitlu kemm jista' jkun malajr jew għax ma jridu xuru l-partners tagħhom jew l-familjari tagħhom. Ġej interessanti din il-patoloġija kollha jiena lek nibda naħseb imma dal-momenti tal-luċidità ta' kalkulazzjoni huma luċidità u kalkulazzjoni li anke aħna nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Not attent kif inkellem l-Annabel għax forsi erba tiegħi oħra jiena jkolli bżonn l-Annabel tgħinni f'xi ħaġa. Ġa nagħmluhom aħna b'dawn il-kalkulazzjonijiet.
Dak huwa l-mod kif nikkontrollaw aħna s-sitwazzjoni.
Ġifieri inkredibbli, inkredibbli. Taqseb li kien seta' jkun hemm moment fejn din fejn kienet seċċedilu s-sistema kollha sedan. U kien momenti fej kienet javda, speċjalment fl-aħħar waħda, kienet javda ftit. Taħseb li dak il-moment kiena xu kienet jitlef dil-luċidità, kienet jiddejja, jagħmilha dil-biċċa tax-xogħol, għalfej taħseb li inqabad fl-aħħar, x'taħseb li wassal li dan jinqabad fl-aħħar. Mhux il-każ per se, għax il-każ per se mbagħad nitkellmu għalfej dan inqabad, imma taħseb li beda jċedi, beda jirrealizzera jagħmel ħażin, x'beda jiġrilu da? Jew ħażball.
Naħseb li jirrealizza li jagħmel ħażin ma tantx tgħaddili minn rasi, naħseb iktar jista' jkun li jiddejja u minn dak li kien qed jagħmel, ġifieri isew tilef forsi daqshekk daqsxejn interess minn dak li kien qed jagħmel. Żball laqas naħseb tax naħseb da persuna li għamlitha repetittivament il-ħaġa suppost. Anzi, hemm ċans inqas tagħmel żbalji. Jiġri toqgħod iktar attenta. Jista' jkun li fl-aħħar beda jitlef l-interess fuq dak li kien qed jagħmel. I mean ma nafux l-età tiegħu kemm kienet meta.
Ma nafx, meta nqabad?
Meta nqabad.
Dan għamel is-sabat. Isam fit-tixa
kważi jagħmel imma l-fuq minn 20 sena. I mean.
Ekku, diversi snin.
Diversi snin, ġifieri jista' jkun li.
Ekku, għandi miktub issa sejn.
Jew li ħass li dak li kien qed jagħmel ma kienx qed jagħti soddisfazzjon li kien qed jista' jkun li għamilha l-ċertu żmien u kien qed taħdek il-kick li għax xi ħaġa minnha hu qed jieħu. Din hija importanti li dejjem inżommu, x'qed jieħu
l-traitor minnha. Ekku, da beda fil-1988, fl-1988, u mbagħad inqabad fl-2003.
Iġvi għamil l-izbaħ.
Għandu
l-izbaħ, misa xil sena kważi.
Ekku, kien għaddej bija kontinuament. U kif għadna, da ġifiri kien the meantime, kien wiret, ġifiri inkredibli. U kien jizommu mal diversi zin, per esempio, kellu captives jizommu mal sentej, kellu person oħra li jizamma għal sena, kien hemm person oħra ta' 53 sena li jżamm għall-sena, ġifieri ma kienx mhux ma jdumx ta' ġifieri ma.
Tu tittara għalli ma raġuni għax ħaseb ħafna drabi nisimgħu meta jirrejpjaw ikun hemm sekwestru lan-natura ġeneralment joqtluhom. Dan qisu l-evidenza kien ħalli hemmhekk, ġifieri dan ħatafhom u wara l-mont ta' żmien.
Issu toys daw kienu żgħu oġġetti li talment.
Ħallihom. U għalfejn kien iżomm waħda kien iżomm ma' seċċur u għalfejn oħra kien iżomm ma' sentejn. Ħaqas biex imur lura l-mistoqsija ta' qabel, jista' jkun li wkoll kienu aspetti mill-vittma, l-aħħar vittma li forsi ġeluh li setgħu ħawduh lilu, setgħu missu realtà tiegħu li ikkonfonditu b'xi mod ma' dak li kien qed jagħmel. Jista' jkun hemm diversi aspetti għalfejn isu ħalla daqxie jirrigni u ovvjament eventualment spiċċan qabad.
Interessanti li ħin dat waħda minnhom pereżempju 53 sena mara Vjetnamita kien ħatafa u litteralment ma kienx hemm traces. Dar rapport għall-partner tagħha mbagħad fil-verità ma kienx hemm l-ebda traċċi. Però mbagħad da ħada he dropped her off. It's a Greyhound bus station, Greyhound bus, is a kettaj tlariva ta' Malta, zewa, illi, u ta' ħallila $50 u kol, ġifiri di biex taqbat
tal-linja,
biex taqbat tal-transport. li u interessanti li unlike the previous victims, mux kontra dak li kienet iġu mal-vittmi l-oħrajn, dina għamlet rapport l-polizija, pero ma setax tatjom bizzejed biex
dettali
biex kien vera sistematiku ġemmin jara il-film u rappresentativ ħafna Silence of the Lambs u naħseb u namme ftit kuraċ u għet minn dak il-film zdejjaqni għabel zdejna konna t-najd zdejjaqni għax tant u maħdum tajjeb il-verità
maħdum tajjeb ħafna
u kif konna t-najd lek l-attur principali l-artist fakkarni jismu
Sarah Hopkins
Għajdej minn ħares leħin bħala s-serial rapist, s-serial ġviri, anke film zoħra. Għajdej jaqni, għal-kem kien joġobni ħafna bħala għattu, baj ipoġini ċerta skomdita dik il-persona. Ta' tara l-dungeons li kien jiexu fjom kienu inkredibli. Sabiħa li fuq u din kien jgħidu għan peace to all who enter into the dungeon, ġviri li huwa inkredibli. Jina, kif għadna l-etajiet differenti taħseb li kienem coping strategies u abiltajiet għansi biex jikopjaw mod differenti ġviri f-semplu taħ dik taħ 50 sena kien toqt kantalu għallura forsi ju ġviri jistaj kun il-maturita fiskatta ċerta survival skills li huma differenti minn taħseb li tista' tagħmel differenza jew il-personalità li tagħmel id-differenza.
Jien naħseb huma tnejn għandek meta iktar inti ma tforsi ma tkun matura, għandek iktar skills biex tirrelata ma' dik ir-realtà. Lavor dik ir-realtà hija realtà li hija b'normali għal ħafna mhix xi ħaġa li inti hija fin-norma li inti esperjenzajta. Imma lejla naħseb l-esperjenza tgħinek. Imma u koll kif il-persuna, naħseb xikudant kif minn il-persuna tkun il-karattru tal-persuna u l-fat li kollok ċertu coping styles differenti minn oħrajn. Importanti li nżommu ġom oħna l-dawn nisu ma ġa vulnerabli. Ġifiri jista' jkun li il-coping styles tagħhom, il-coping skills tagħhom mhumiex laqas id-derbest. Ġifiri jekk huma inti semmejt il-kelma runaways. Jista' jkun li they're quite hardened għax ħadu deċiżjoni li ħarbord jew li qegħdin kienu waħedhom. Jew inkella qegħdin ġi pożizzjoni ġa vulnerabbli allura l-coping skills tagħhom mhumiex at their best.
Ma taħsibx li li tkun iktar żgħira tagħtik iktar ċans tikkopja f'ċerta sens għaliex ma nafx iktar tista' taġġusta pereżempju ma taħdimx hekk f'dawk iċ-ċirkostanza. Perché ma nafx tista' taġġusta meta se tkun taħt l-art, ġifieri ma dal-bniedem patoloġiku li qed fil-qed jgħidlek kellek fuq bibjaw fil-qed jirrejpjak, ġifieri ma tantx naraf ftit.
Naħseb għalhekk naħseb l-esperjenza tant hija b'normali mhix xi ħaġa li inti li jiktar naħseb imbagħad l-effett li tħalli fuqek jiddependi mbagħad li tkun xatlek din ħaġa. Imma ma naħsibx li inti ħadkun hemm xi ħadd ta' ċertu età li ħajkun preparat għaliha. Jien iktar pjuttost naħseb li forsi iktar ma tkun ikbar hemm ċans li prova tħaddem ta' rasek tara kif minn dik is-sitwazzjoni li kemm ikera tipprova tissurvivja fiha. Imma dan ukoll nibqa' ngħid li dan huwa aspett li huwa ukoll individwali, naħseb mhux li ta' biss hija importanti, imma huwa importanti l-aspett tal-karattru, aspetti oħra fil-karattru.
Li huma li dependi ġifieri minnek bħala persuna.
Minnek bħala persuna, that's right.
Kif tkun tista' tiddilja ma' dik is-sitwazzjoni u anke jekk vera daw kienu vulnerabli kif jidher li kien il-każ. Ġifieri forsi l-abbuż kienu parti mill-ħajja tiegħek ukoll. Ġifieri jista' jkun illi.
Jista' jkun. U kemm kapaċi forsi.
Another one bites the dust, ġifieri dana tibda taħseb.
U kemm inti kapaċi ukoll li qed tgħix dik ir-realtà u kważi kważi tista' kapaċi tikkontejna dik ir-realtà. Ġifieri dak l-aspett li qed jirrejpjawk u tgħix il-kumplament meta mhux qed jiġri xejn teħiċa normali, kollox bid-din inverted commas, xej mu normali, li tkun taħt imma jekk inti qed tiekol, qed tiġi dak il-moment qed tiekol, qed tixrob, u mbagħad teħe ġej il-moment liħol li forsi inti qed tibża minnu.
Nixtieq iktar li x'nistgħu nitgħallmu minnu s-sitwazzjoni bħal din, jekk hemm xi ħaġa nitgħallmu minnu, ma nixtieq nsemmi qabel ma nitlu f'dik il-biċċa. Deskrizzjoni ta' dan il-sotterran, dana ġifiri kif għattilkom, dana kienem ħafna magazines u folders u ħafna kontijiet u rċevuti f'dan il-post, ma fl-entratura tijaw da' kellek piece to all who enter here, u insomma u kurċifiss imdendel, mbagħad ġewwa ġol l-sotterran kienem banju fej kien jinħassu l-vitmi bil-pipe tal-ġardina najdlin u mbagħad kellek toilets li kien krut ħafna li kien magħmul minn barmilu minn aluminium frame ta' siġġu kellek sodda magħmula minn żewġ lużarijiet jew biċċiet ta' drappijiet. U siġġijiet, insomma, jisu taħlita ta' bej sodda u siġġu daw kienu, bat kellek kalendarju illi waħda mill-vitmi kienet iż-żom nota fihom għaliex u kien jesiġi li dawn il-vitmi u jidbu xi jkun ġara u x'ma jkun ġara. U kien jaf, interessanti li hu kien jaf li ser ikun mod tejpiena meta jinqabad, jiġri kien jaf għadi, kien jaf jiġri li xi ħaġa. Dak li qed jagħmel huwa.
Il-problema li jekk kellux sens ta' remorse li possibilment.
U se ta' xi żomm
huwa sociopat qed nitkellmu xi ħadd li dak li jkun qed jagħmel l-azzjonijiet li jkun qed jagħmel tiegħu hemm huma azzjonijiet ġejjin ta' moħqrija. U moħqrija li mhix neċessarji għas qed iħossal fejn qed jagħmilha, ġifieri literalment nibdi naqbad annimal. Nibda ntih bis-siq u qed nagħmel out of spite mhux eżempju għax gidimni jew għax jew ħasadni, imma qed nagħmilha hekk. U ġerment dawn social misconduct tagħhom tibda tidher minn età żgħira. Jiena naħseb kellna nagħmlu punta tal-qim hija kemm noqogħdu attenti għaż-żgħażagħ tagħna li jekk narawx traits bħal dawn, traits li
jistgħu jiġu identifikati dawn it-traits?
Iva, naħseb li jistgħu, naħseb hija u hemmhekk inti tidħol fejn tidħol is-sistema edukattiva l-ġenituri x'qed isir, jien naħseb meta jkollna bniedem bħal dan. Faċli tħares lejh u tgħid dak abnormali u jien normali. Iktu huwa dak dan, ma huwa ħafna diffiċli li tħares lejh u tgħid dan huwa wkoll prodott tas-soċjetà. X'kontribuzzjoni kien hemm min-naħa tas-soċjetà li għandha persuna hekk li tieħu ftit parti mir-responsabilità.
Mhix patoloġika being a sociopath mhux hija xi ħaġa patoloġika?
Hija patoloġika ma naħseb.
Għalfi għandu jkolli t-tort jien.
Mhux qed ngħidlek kollok it-tort, imma inti xi kontribwix is-soċjetà xi kontribwixxiet biex il-persuna biex se tidħol suq qafet dak il-persuna jew indunat f'ċertu traits.
U taħseb li l-komunità ma taħuġ ir-responsabilità?
Naħseb ħafna drabi huwa faċli nħarsu lejn dawn in-nies huma barra u aħna t-tajbin, huma l-ħżin aħna t-tajbin. U naħseb jekk nibqgħu naħsbu b'dak il-mod. Għat musen nitalmu xej minna, għaxem nitnaħsbu li għu xaħat li għu abnorm, l-ġbir, mux bħanna, għax nistaw namlu fuq u tal-bnidem. Ma nistaw namlu xejn. Imma jekk jiena ngħid eħe stajt, nistaw bħala sistema edukattiva meta tara tifel li jkun dejjem waħdu tara ċertu behavior li nara kattiva, ġejja minn li aħna ngħidu l-prażur behavior kattiva, x'inti. Dit-tip ta' behavior ġeneralment tibda timmanifestaruha fl-early adolescence. Eżempju, taraħ bniedem ikisser u tkisser għalfejn imma. Tibda tindirizza. Jekk naħseb nieħdu dik it-tip ta' responsabilità, mhux responsabilità mhux tal-azzjonijiet tiegħu tal-li jagħmel daħat ma kellu kontroll fuqu. Imma li ngħidu x'nistgħu nagħmlu biex nipprevenu daw il-każijiet.
Jistgħu nies bħal dawn jiġu trattati?
ħana jilek Iva.
Jina sabdan huwa on the high end ta'
Iva, Iva u le waħda mill-problemi. Waħda mill-problemi kbar ta' dan nies jumna ta' taħdem ma' dan nies hija. Li anke meta tkun qed taħdem magħhom ħafna drabi jkun tant manipulattiv minn għalik li qed tasal x'imkien. U tispiċċa ma m'intix vera, qed jimmanipulaw anke lill-persuna qed taħdem magħhom. U is-sens ta' remors, jiġifieri daw ir-remors, is-sens ta' remors m'hemmx. Jew jekk hemm huwa remot ħafna li jiena dak li qed nagħmel inħoss.
Kważi tiġġustifika li dak li qed tagħmel inti qed tagħmlu kważi bidritt, jew għax ħadd ieħor mhux qed jifhmek.
Infatti qed taqabel li dak li qed jagħmel hekk il-possibbli hemm ġustifikat. Kien jaf li mhux tajjeb mhuwiex man-norma għal raħbih, imma at the same time għalhekk kien ġustifikat. U m'għandux possibilment rimors għal dak li qed jagħmel. U naħseb dik hija l-problema għax inti jekk qed taħdem ma' persuna li b'xi mod waslet trealizza li għamlet il-ħsara, naħseb hemm ġerni fejn tibda taħdem. Imma jekk il-persuna għadha tirreżisti.
U dak għandu patoloġija se tkun diffiċli ħafna li inti trealizza li inti ħażin.
Għalhekk hija.
Ġifieri allura għandna nistennew sakemm jew għandna nimponu ċerta trattament mediku, per eżempju, ta'
farmaċeutika. F'dak il-każ, Iva, inti trid ovvjament dejjem tissalvagwardja l-komunità wkoll. Tissalvagwardja lilu ma tissalvagwardja l-komunità bla ma tneħħilu drittijiet tiegħu ma nasibx tista' tħalli persuna li inti qed turik li qed tagħmel qatti li huma ta' din natura gravi u tħallih barra. U ma naħseb indirizzata il-problema tiġi indirizzata early on ħafna fil-ħajja tal-persuna jekk tinduna b'ċertu traits u ħafna drabi da traits ikunu jidru mhux ma jkunux jidru. But we tend to overlook them.
Jiena nirringrazzjak. Vera kienet konverzazzjoni oħra interessanti. Forsi l-appell żgħir tiegħi huwa li ma ngħixux li no man is an island, naqra kliċe, ma verismu li naħseb għandna bżonn nindunaw illi għandna nippreservaw kemm jista' jkun il-komunità. Nirringrazzjak miegħek kelli l-Annabel Mifsud li hija health psychologist, jiena nkun magħkom għal programmi ħorsekwestru bħallum 8 ta' Nisembru.